Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən
sizə deyirəm. Yox, mənim adım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz bu 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz repressiyalar, intiharlar və son ümid yeridir. Siyasi şərhçi Ərəfs Noruslu və siyasi psixoloq Samirə Qasımlı bu haqda danışacaqlar. Növbət saatdə isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını Hortbörd Beykində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir.
Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan siyasi psixoloq Samirə Qasımlı studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Samirə xanım, studiyamıza salamlayırıq sizi və bir qədər sonra Ərəfsin Orusun da qatılacaq verilişimizə. Bir qədər gecikir, yəqin ki, üzürlü səbəb var Ərəfsin bəyin. Özü əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdi ki, bir 5-10 dəqiqə gecikməli olacaq. Samirə xanım, son günlərin həbslərini 37-ci ilə müqayisə edirlər, bəzən də bənzədirlər. Bu bənzətmə nə dərəcədə reallığa uyğun bənzətmədir?
Əslində ona görə bənzətmə var ki, yəni bu bir hər gün insanlar gözləyirlər ki, sabah kimin həbsinin xəbərini eşidir. Yəni son günlərin, son həftələrin belə deyək ki, həbslər o qədər ardıcıl oldu ki, bu gözlənti daha da çox insanlarda yarandı, yəni bu ovqat ki, həbslər. Və əslində doğrudan da, məsəl üçün, mən çox bu belə deyək də aktiv çevrədə olan insanlardan biri o gün mənə inboxa yazır ki, deyir, hər gün səhər Facebook açmağa qorxuram ki, bugün kiminsə həbs xəbərini eşidərəm. Bu əslində biraz siz nəyə xatırladır? Doğrudan da 37-ci ildə adamlar yazırdılar ki, biz hər gecə gözürdük ki, kimin qapısını döyəcəklər. Biraz format dəyişib, biraz belə deyək də daha belə müasir formadadır. Yəni qapı döyülmür olsun, bilmirəm, xəbəri hardansa eşidirik. Amma represiya eyni ruhu ilə davam edir, eyni şəkildə davam edir. Düzdür, 37-ci ildə daha kütləvi idi, daha belə deyək də, daha sərt idi filan. Amma ona baxanda, yəni 21-ci əsrdir bu dövrdə. Hər kəsən azad fikrin deyə bildiyi, yəni demokratiyadan danışdığı, insan haqlarından danışdığı, hətta bizim ölkədə belə demokratiya var, azad media var deyən hakimiyyət, yəni insanları belə bir-bir həbsə alırsa, kimsə nəsə xoşuna gəlmədi, kimsə aktivliyi xoşuna gəlmədi, özü də bunu biraz belə deyək də, çox alçaltıcı şəkildə eləyir. Məsəl üçün, Həsən Hüseyni kimi bir adama deyir ki, kimsə bıçaqlayıb da, elə deyin. Yaxud da ki, Yadigar Sadıq kimi bir adam telefonla kimsə vurmaq istəyib, döymək istəyib. Yəni, yaxud da ki, gənclərimizin, çox savadlı gənclərin cibinə narkotika filan atmaqla. Biz belə onları çox xırda belə bir var ki, insanı sırf əqidəsinə görə deyək ki, yəni hər şey dürüst şəkildə də. Sən hakimiyyətə qarşı çıxırsan, sən belə bu şəkildə elə, bir var ki, onları daha da belə alçaldıcı şəkildə bu həbs olunan insanı daha da belə deyək də, onu alçaltmaq, onu sındırmaq kimi bir şey də var ki, yəni bir var ki, oyun qaydaları açıq-aşkardır da, düz şəkildə. Bir var ki, belə pis şəkildə onun belə deyə də şəxsiyyətini, onun adını, sanını belə deyə də imicini belə alçaldaraq çevrəsi daxilində bu şəkildə həbs eləyirlər. O ki, qaldı nəyə görə bu həbslər həyata keçirilir? Bilirsiniz, bu represiyalar o demək deyil ki, yəni bir ümumilikdə cəmiyyət üçün, cəmiyyətə bir göstərişdir filandır. Mən deyərdim ki, indi bizdə iki Azərbaycan belə deyək də çevrəsi var, insan çevrəsi var. Bir ümumi böyük bir kütlə var. Halbuki başqa reallıqda yaşayırlar. Ümumiyyətlə onların öz aləmi var, özlərinin tanıdığı Azərbaycan var və o Azərbaycanın obrazını da onlara bugünkü hakimiyyət göstərir. Yəni televiziyadan, özünün televiziya kanalları ilə, radiosu ilə, özünün belə deyək də ekspertləri ilə, çəkisi olan adamlarla, şov adamları ilə, ulduzlarla filan və bunların vasitəsi ilə yaratdığı bir obraz var Azərbaycan. Orada hər şey sakitdir, normaldır. Və ona görə də bu günləri Azərbaycanda baş verənləri həmin böyük kütlə, böyük əhali, insan qrupu çox normal qəbul edir. Baxın, rüşvətdir, bu rüşvətə rüşvət kimi demirlər, hörmət kimi deyirlər. Yəni, bunu eləmək lazımdır. Polis onun haqqını tapdalıyırsa, bunu normal qəbul edirlər. Çünki polisdir də, yəni belə də olub. Yəni, bunun başqa cür ola biləcəyini insanlar ağlından belə keçirmirlər, başa düşürsünüz. Bir də var ki, çox kiçik bir çevrə. ictimai siyasi belə fəal çevrə var ki, onların öz Azərbaycanı var. Onlar reallıqda nə baş verir onu görürlər.
Niyə kiçik çevrə, Samirə xanım? Niyə kiçik çevrə?
Çünki bu kiçik çevrə artıq belə deyək də, savadı olan, xəbərdar olan, informasiyası olan çevrədir. Bu çevrə bilir ki, var dünya, demokratik dünya, normal qanunların, qaydaların işlədiyi dünya, insanların vətəndaş kimi yaşadığı dünya və var bugünkü Azərbaycan. Bu həmişə belə olub. Yəni, böyük kütlə, kiçik kütlə parçalanır.
Yəni, mən onu soruşmaq istəyirdim, Samirə xanım. Bu, bilərəkdən kiçik
da. Əlbəttə bilərəkdə. Və bugünkü həbslərdə məhz bu kiçik çevrə çevrilir.
Onda bunu da represiyanın bir qolu hesab etmiyorlardı.
Mən deməzdim. Bilirsiniz necə? Çünki represiya var, belə deyək də, sözün əsl mənasında təqibdir. Təziklərdir də. Bu kiçilmiş çevrə o çevrədir ki, onun özünün alternativ informasiyası var. Onun marif beynində informasiya savadı var. Yəni, bayaq dediyim kimi, digər dünyanı bilir və bugün Azərbaycanda baş verənləri bilir. İnformasiyanı izləyir. Və bugünkü həbslər də məhz bax bu çevrə üçündür. Bu çevrəni daha da daraltmaq üçündür. Başa düşürsün. Yəni, bu çevrə, məsəl üçün, Həsən Hüseyniyə qarşı nəyə görə idi? Nəyə görə məsəl Həsən Hüseyni kimi adam? Ona görə ki,
bu çevrə,
o adam, Həsən Hüseyni kimi adam, onun çevrəsində də uşaq, gənclər var idi də. O özü bir, belə deyə, bir nöqtə idi. O marifləndirirdi, gördüyü işlərlə o öz çevrəsini böyüdürdü. Yəni, mən dediyim kiçik çevrə var. Onlar belə-belə bir var ki, durur, amma bir var ki, inkişaf edir, böyüyür. Nə qədər nəsil. Bu represiyalar, indiki represiyalar, bax, bunun üçün artıq bunun qarşısını almaq lazımdır.
Bu çevrə, sualı başqa formada verirəm. Kiçilə-kiçilə gəlib bu formaya düşməyibmi? Misal üçün, tutalım ki, 20 il bundan əvvəl düşünək. O dövrdə siyasi proseslər necə cəryan edirdi? Həmin çevrə nə boydaydı? Hansı imkanda idi? Və 20 ildən sonra bugünkü Azərbaycan bir müqayisə aparaq. Buyurun.
Əslində, biz o zaman, belə deyək də, bir var ki, küçələrə çıxan insanlar, etiraz edən aktiv kütlə. Bir də var ki, fikir liderləri. İngilisində buna opinion leaders deyirlər də. Hər zaman o fikirləri bu insanlar formalar. O çevrə dəyişməyib, o qalıb. Amma o aktiv kütlə ki var idi, etiraz edən kütlə, o kütlə, o daralıb, o yoxdur, onu görmürük.
Fikir liderləri dəyişmir?
Yox, o dəyişmir. O fikir liderləri bilirsiniz kimlərdir? Onlar hər zaman informasiyanı izləyən insanlardır, analitikanı izləyən insanlardır və onlar o aşağıda kütləyə o informasiyanı çatdırırlar. Nə baş verir? Bax, o dəyişməyib. O çevrə daralmayıb.
Yenə keçmiş tarixə qayıdaq. 88-ci il və yaxud 91-ci il Bakıda hər hansısa bir hadisə baş verir, mitinqlər keçirilir bununla bağlı. Həmin mitinqlərdə kimlər çıxış eləyirdi, xatırlayaq. Sabir Üstəm xanlı, Xəlil Rıza Ulutürk, Əbfəz Elçibəy.
Ziyalı adlandırdığımız adamlar.
Bəli, bir çoxları. Amma bu günlərim bəziləri indi həyatda yoxdur, bəziləri isə ümumiyyətlə, fikir liderliyindən sizin dediyiniz kimi çəkiliblər kənara.
Hə, siz məhz ziyalı təbəqəsini nəzərdə tutursunuz da.
Amma həmin o fikir liderləri o vaxtlarda, həmin o informasiyanı çatdıranlar onlar idi. Onlar çıxırdılar xalqın qarşısına.
Əslində, belə deyək də, ictimai fikrin formalaşmasında fikir liderləri deyəndə təkcə ziyalılar nəzərdə tutulmur. Əslində, ziyalılar daha üst təbəqəyə keçir, ekspertlər səviyyəsinə çevirir. Amma mən dediyim o fikir liderləri, məsəl üçün, o insanlardır ki, hər zaman analitik oxuyurlar. Hər zaman informasiya izləyirlər. O, adi bir müəllim də ola bilər. Adi bir həkim də ola bilər. Yəni, o adamdır ki, məsəl üçün də, bir ailə tərkibində, bir nəsil arasında o adam həmişə var. Və bir qonaqlıq olanda, yəni çox aşağı səviyyədə deyim, bir qonaqlıq olanda ailədə yaxud da ki, qohumlar arasında həmişə ona sual verirlər ki, yəni, sən izləyirsən qəzetləri, nə baş verir? Biz belə bir şey eşitdik, bunun arxasında. Fikir liderləri bunlardır. və həmişə belə deyək də istər müxalifətdən olsun, istər hakimiyyətdən olsun, ötürdüyü informasiyanın birinci o analitik məzmununu bu fikir liderləri üçün. Amma o ki qaldı ziyalılar, şov adamları filan, onlar daha çox belə deyək də çəkisi olan adamlar, onlar ekspertlərdir də o təbəqəyə keçən. Burada razıyam sizinlə, bu çevrə çox daralıb. Bu çevrə çox daralıb.
Və bu da repressiyanın daha bir nəticəsi demək olar buna. Yəni bu çevrəni hansısa məqsədlərlə daraldıqlar və yaxud da ki həmin insanlar ələ alınıb və yaxud da ki kənarlaşdırılıb demək olar bunlar.
Biz məsəl üçün YouTube-dan, internetin vasitələrindən istifadə edəyək, məsələn, çox tez-tez görürük Rusiya, məsəl üçün belə deyək də, ulduzları arasında mı, yaxud da ki, yazarları arasında ki,
adamlar Rusiyaya var. Rusiyaya qarşı çıxanlar var.
Hə, açıq hoş görür sözün. Məsəl üçün, bir dəfə Putin'dən bir yaradıcı adamların görüşü olmuşdu, orada...
Əslində, ifadəni düzgün səsləndirmədik. Rusiyaya qarşı çıxanları yox, Rusiyanın hakimiyyətinin bugünkü siyasi siyasətinə qarşı çıxanlar var. Bəli, buyurun.
Bəli, bəli. Məsəl üçün biz orada görürük ki, gördük ki, belə bir toplantıda Putin'a qarşı Putin'in xoşuna gəlməyən suallar verildi. Bir nəfər. Hətta o, ola bilər ki, bu biraz qurama olsun filan. Amma məsəl üçün sırf o verilişi izləyəndə və Putin'in özünü aparmağı, necə belə dedi, fincanı götürüb qaldırırdı, üzündəki mimikalar, gözləri, çıxardığı səslər filan, görünürdü ki, bu onun üçün xoşa gəlməz bir vəziyyətdir bu suallar. Yəni, bu nəyə görə deyirəm ki, bu adamlar məsəl üçün Rusiyada var. Yaxud da ki, Ukraynada da var. Nəyə görə bizdə yoxdur? Bax, o mənim özüm. Məsəl üçün, bizim yaradıcı adamlarla çevrədə olan, məsəl üçün, əlaqədə olduğumuz adamlarla belə privat danışıqlarda bir neçə dəfə sual vermişəm ki, nəyə görə bu? Biz
olmayıb mı, Samirə xanım? Yəni...
Yox, o demək deyil, bizdə olmayıb. Var, məsəl üçün, indi də var. Məsəl üçün, bizim İlqar Cihangir kimi
bəli.
Aktorumuz var. Elə deyil. O adam gəncləri yığıb başına oda teatrını açıb. Yəni və sosial mediada da yaxud istər belə mediada da adam fikrini açıq deyir. Yəni mən əminəm ki, İlham Əliyevlə bir toplantı keçirsə və İlqar Cihangir orada olsa, mən inanıram ki, İlqar Cihangir öz fikrini deyə bilər. Yaxud da ki, bizim yazıçılarımız var ki, Rəhman Bədalov kimi adamlar, filosoflar var ki, onlar fikirlər deyil. Amma ki, bunların da bilirsiniz o qədər də belə deyək də sayıları o qədər azdır ki, biz onu görmürük. Məsəl üçün biz 90-cı illərə baxanda Akif İslamzadəni görürdük yəni, mitinglərdə.
Flora Qasımovanı.
Flora Kərimovanı
görürdük. Jurnalistin səsi aldım.
Sonra biz Cavanşir Quliyevi görürdük. Yəni. Cavanşir. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də indi danışa-danışa deyir, bəlkə də haqlayan, bəlkə də bilmirəm, haradasa yanılıram. Bizim bu kimi, belə deyək də, vaxt ilə öz sözünü deyən adamların sonradan geriyə çəkilməsi, sönmələrinin də ola bilsin ki, ictimai-siyasi çevrədəki göstərdikləri fəallığı var idi, orada onların gördükləri məyusluq oldu. O məyusluğun nəticəsidir ki, onlar da artıq söndülər, kənara çəkildilər.
Söhbət davam etdirəcək. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Onu eşidirik. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo.
Bəli, buyurun, özünüzü təqdim edin.
Şamran bəy, salamlayıram qonağınızı da sizi də. Əsgər Tuboğludur danışan.
Əleyküm əsalam, Əsgər bəy. Buyurun, eşidirik.
Şamran bəy, bu repressiyalar barədə bir tamamilə əminliklə bir fikri demək istəyirəm ki, vaxt gələcək, orada bu repressiyalarda iştirak edən insanları təhqir edən, ondan sonra üstünə şər atan insanları mühakimə eləyəcəklər. Mən sizin üçün də maraqlı olaraq bir deyim, 1966-cı ildə
Əsgər bəy, mən sual verim sizə. 37-ci
maraqlı söz deyəcəydim, ey qoymadınız.
İmkan verəcəm deyəcəksiniz. Narahat olmayın, yadınızda saxlayın. 37-ci ildə Azərbaycan böyük bir repressiya həyatı yaşayıb.
Bəli.
Azərbaycanı bu repressiyaya sürükləyənlər sonra da mühakimə olundular mı?
İndi mən o həmən o mühakiməni mən elə onu deyirəm. 66-cı ildə Sabunçu vağzalında adlanırdı da vağzal.
Bəli.
Bax orada 3-4 ziyalının mən uşaq idim. 3-4 ziyalının danışığını eşitdim. Dedilər bax o işçi düşkünü Alkaş deyir ki deyirlər ki, və əminliklə deyirlər, adını da çəkirlər, mənim yadıma qalmadı, deyir ki, müşriqi vurandır. Müşriqi vuranlardan 3 nəfərdən biri odur və o bilmir ki, kimi vurub. O biləndən sonra onun deməli ağlını ruhu xəstəliyə tutulub, 2 nəfəri isə hökumət özü öldürüb. Mən onu eşitdim, sonra onu böyüklərimizə danışdım, onlar mədədlər dinməz yünə filan, amma sonra mən yaşlaşandan sonra doğrudan da elə olduğunu bildim. Hətta ona bir klip kimi də çəkiblər, o adam deyilənə görə həmin adamdır. İndi mən demək istəyirəm ki, bu dövlət tərəfindən, xalq tərəfindən mühakimə olunmaları bir başqa, bir də Allah Taala tərəfindən mühakimə olunmaları olacaq. Onu eləyən insanlar bilməlidir ki, bunların həyatı davam edir, bunların uşaqları böyür və gələcəkdə bunlar elə bir qınağa məruz qalacaqlar ki, uşaqlar öz atalarını danmalı olacaq. Bax, söhbət bundan gedir. Mən deyərdim ki, bu məsələnin üzərində çox dayanasınız və onları tutanları, məsələn, kim tutur? Ta ki, Əliyev, Məmməd, Müstəntiq, o birisi filan. Bax, bunlar tanınmalıdır, bunlar bilinməlidir ki, qoy görək, bu xalqımızın bu qanunlarını pozan, xalqa xəyanət edən insanlardır onlar.
Və yeri gəlmişəm, belə bir siyahını Rusiyada təcrübədən keçib, Magnitski işi adı ilə keçib, həmin o siyahıda adı olan müstəntiqlərin, hakimlərin əsgər bəyə məlumat üçün deyirəm artıq qərb tərəfindən sanksiyalar verilib və həmin insanlar bir çox ölkələrə buraxılmırlar arzu olunmayan şəxslər kimi.
Görürsünüz,
bax, çox gözəl, əla. Aydındır,
aydındır. Başqa sualınız? Hər ikisi de teşekkür ederim, sağ olun.
Teşekkür ederim, zenginize göre ve dinlediğinize göre razılaşırsın yani. Buyurun Samirə xanım.
Bunun bir psixoloji bir tərəfi var. Yani bir dəfə söhbətimizdə deyəsən burada danışmışdıq bu barədə. Biz kənardan belə baxırıq ki, bu adamlar ictimai qınağa tuş gəlməlidir, yaxud da ki, mühakimə olunmalıdır filan. Bu öz yerində, bu başqa, yəni bunu etmək lazımdır. Amma bir məsələ çıxır ortaya ki, bu adamlar nə üçün bunu eləyirlər? Yəni utanmırlar, yəni nədənsə sabahki şeydən, qınaqdan qorxmurlar filan filan. Bir şey biz nəzərə almalıyıq, yəni bunun belə deyək də, bu elmi cəhətdən də siyasi psixoloqlar bunu öyrəniblər, yəni araşdırıblar ki, necə olur ki, bu adamlar bunu eləyirlər. Məsələn, hətta bir bu Çilidə Pinochetə qarşı deməli no aksiyası var idi, yox aksiyası. O filmdə də çox gözəl açılır, o reklamda bir məqamı var insanlara. Deməli, orada bir belə bir epizod var ki, deməli mitinqçilərdən, etirazçılardan biri bizim gördüyümüz adi səhnələrdən biridir. Onu polis dəyənə ilə vurur, çox pis vurur başından da və orada kadrlar dayana-dayana göstərilir, başa salır ki, bu vurulan etirazçı da Çili vətəndaşıdır, vuran da Çili vətəndaşıdır. Döyülən, etiraz edən onun öz ideyası var. O öz ideyası uğrunda çıxıb mübarizə aparır. Vuran adam da onun da öz inandığı ideya var, onun uğrunda vurur, yəni döyür, öz işini görür. Amma burada bir dənə də bir məqam var ki, bu adamlar ki var, bunlar özlərini həmişə, belə deyək də, vəzifə başında hesab edirlər, yəni əmrə tabi adamlar kimi hesab edirlər, bir əskər kimi. Məsəl üçün, indi Müstəntiq Lemberanskinin adını Facebookdakı bütün aktivlər tanıyır ki, kimdir bu adam da. Hə? Yəni, belə deyək də, bəlkə də başqası olsaydı, kimsə bu işdən imtina etmişdi artıq ki, mən istəmirəm adım bu qədər hallansın. Yəni, Lemberanskinin adı ilə bağlı o qədər şeylər açıqlanır, deyilir filan, qınaqlar filan. Amma bütün bunların baş verənlərin fonunda sən görürsən ki, doğrudan da bu elmi araşdırma özüm burada təsdiqləyir ki, bu adam özünün onun inandığı bir şey var. Özünü belə deyək də, bu hakimiyyətin ona hakimiyyətin həqiqətinə inanır. Hakimiyyətin ona cəmiyyətə yeritdiyi həqiqətə inanır və özünü əskər hesab edir.
Maraqlıdır mı?
Ona bu tapşırılıb və bunu da həyata keçirir. Baxın, bax, 37-ci ildə də eyni şeylər idi.
Amma burada bir məsələ də var, Samirə xanım. Əslində, bu məsələnin 37-ci ildə necə olduğunu bilmirəm. Yəni, xalq inanırdı mı, inanmırdı mı? Ancaq bir təbliğat məsələsi də gedir. Lemberanski ən çox Leyla Yunus məsələsinə görə məşhurlaşdı. Leyla Yunusu, o həbs etdirdi, belə deyək də ki, onun ittihamı ilə həbs olundu. Ancaq Leyla Yunusu da elə bir təqdim etdilər ki, Leyla Yunusu sosial şəbəkələrdə görmək olur ki, əksəriyyət erməni casusu deyə inanır buna.
Baxın, mən bu barədə bir dənə balaca bir yazı yazmışdım və orada məhz dediyiniz bu məqamı yazmışdım ki, mən düz Leyla xanıma çox böyük hörmətim var və onun yəni kim olduğunu, indiyə qədər nə işlər gördüyünü belə deyək də bilirəm və təqdir edirəm. Amma məsələ burasındadır ki, məhz Leyla xanımın simasında bəzi reallıqlar var ki, o hakimiyyətin bu obrazı uğurlu şəkildə yaratmasına kömək elədi. Məsəl üçün, Leyla xanımın sındıra-sındıra Azərbaycan dilində danışması. Leyla xanımın çox, belə deyək də, heç nədən utanmadan, çəkinmədən müstəntiqin üzərinə şığıması, yaxud da ki, bir epizod var idi, polisin başından furaşkasını atması.
Bunu, başqa cür təqdim
bunu,
olundu.
Bunu hər adam etə bilməzdi. Bunu Leyla xanımın, məsələn, Leyla xanım kimi cəsarətli adam elə bilərdi.
Bə, başqa cür təqdim olun, yeri gəlmişkən, yəni, həmin o furaşkanın atılması məsələsi, onu televiziyalar... Dəfələrlə göstərdilər ki, Leyla xanım onun fıraşkasını atır, amma nəyə görə atır? Bu səbəbi göstərmirdilər. Çünki insanlarda fikir yaranmasın.
Hətta bizim tanınmış vəkillərdən biri Aslan İsmailov belə bu məsələyə özünə məxsus şəkildə qiymət verdi ki, mən polisin bilirəm gördüyü işləri, çirkabı filan, amma o dövlət simvolu idi ona və məsələ burasındadır ki, heç kim qəbul etmir ki, artıq dövlət simvolları bizdə o qədər atılıb ayaqlar altına ki, o furaşka dövlət simvolunu simvolizə etmirdi. Və sizin dediyiniz kimi, hakimiyyətin məhz bu məqamları, ayrı-ayrı epizodlar, çünki bir obraz necə yaranır? Bir obraz hansısa epizodlar əsasında, hansısa qısa-qısa kadrların əsasında onlar birləşdirir, yaxşı bir obraz yaradılır. Baxın, bu gördüyümüz reallıqlar da Leyla xanımın simasında, daha doğrusu hərəkətlərinin ibarət bu epizodları kəsib bir-birinə yapışdırıb, yaxşı bir dənə belə obrazını yarada bildi. Hakimiyyət özünə belə deyək də sərf eləyən obrazı. Hətta mənim çox yaxın bir qohumlarımdan biri 70 yaşı var qadının və özü vaxtı ilə 80-ci illərdə meydan hərəkatında aktiv olub, yəni televiziyanı izləyir, bilir ki, Leyla Yunus kimdir də. Hətta amma o bugünləri artıq belə deyək də alternativ informasiyanı izləmir, qəzet oxumur, radio qulağı asmır, alternativ məbə. Yalnız Azərbaycan televiziyasına baxır və Azərbaycan televiziyasının o yaratdığı erməni casusu obrazı o qadın onu qəbul eləmişdi. Baxmayaraq ki, mən onunla yaxınam, məsəl üçün tez-tez gedirik, görüşürük, söhbətlərimizə danışır filan. Yəni, bilirsiniz ki, başqa dünya var da. Hətta bu kimi adamlar belə bu təbliğata uyur.
Bunu da regresiyanın təbliğatı adlandırmaq mümkündür. Yenə dinləyicimiz var, Ərəstin Bey, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bir qədər nəfəsinizi dərin.
Nəfəsimi dərim, amma əvvəlcə həm dinləyicilərdən, həm sizdən, həm xanımdan üzr istəyim gecikdiyim üçün.
Mən artıq elan etmişdim ki, bir qədər üzrlü səhətdən gecikəcək Ərəstin Bey, yəni narahat olmayın. Nəfəsinizi dərin, dinləyicimiz dinləyir, sonra yenə sizinlə söhbət davam etdirəcək. Buyurun, eşidirik. Buyurun, eşidirik sizi. Telefon xəttində olduğu görünür dinləyicinin, ancaq nədənsə bizim səsimiz ona çatmır. Buyurun, eşidirik bir daha. Bəli, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir olsun, buyurun.
Salam verim hamınızı.
Əleyküm salam.
Samirə xanım orada...
Əvvəlcə, özünüzü təqdim edin, çox xahiş edirəm.
Putinin izin zəhanından söhbət edədi, dedi ki, orada bir nəfər Putin nəleyinə, hətta hakimiyyəti nəleyinə sual verdi. Putin sifətində məlum oldu ki, onun xoşuna gəlmir. Azərbaycanda belə adamlar demək belə çıxdı ki, yoxdur. Ancaq bir şey deyil. Prezidentin müşavirəsində, hansı bir müşavirəsində, yəni hansı bir yığıncağında elə sözləyə bilərsə adam iştirak eləyə bilərdi.
Aydındır. Maraqlı
yani,
sualdır.
Hakimiyyətə qarşı, prezidentə qarşı kəskin söz işlədən adam həmin yığıncaq iştirak eləyə bilərdi.
Özünüz təqdim etmədiniz.
Vahid mən demişəm.
Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Samirə xan, buyurun.
Ki, Vahid bəy çox doğru buyurur. Bugün Azərbaycan prezidentinin ən belə deyək də, ən sadə görüşü bayraq lent kəsmə mərasimidir. Hansısa bilmirəm, keçidim mi, yaxud ki, xəstəxananın, klinikanın açılışıdır. Hətta orada belə biz insanları görmürük, sadə insanlar yoxdur.
Şey deyənlər olur.
O şehir deyənlər də ancaq seçmə şehir deyənlərdir. Orada gördüyümüz adamlardır ki, icra nümayəndələridir. Yaxud da ki, klinikanın özünün tibb bacısına qədər olan kiçik personalından ibarətdir ki, əl çalmaq üçün. Amma yəni bugün bizim hakimiyyətlə, prezidentlə onu xalq arasında böyük bir uçurum var, yoxdur, əlaqə yoxdur. Bizim prezident çox təcrid olunmuş bir insandır.
Artıq mövzumuzun üçüncü hissəsinə keçirik. Ona görə də burada saxlayaq. Ümid yeri məsələsinə keçirdik. Artıq yavaş-yavaş. Ərəfsin bəy, repressiyalardan danışırdıq. Əvvəlcə Samirə xanımın fikirlərini öyrəndik. Sizə belə bir sualım olacaq. Repressiyalar nə vaxta qədər davam edəcək? Ümumiyyətlə, davamı gözlənilir.
Təşəkkür eləyirəm. Samirə xanımın prezidenti... Samirə xanım dedi ki, bizim prezidentimiz mənim prezidentim deyil
və faktik olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentidir.
O da mübahisəlidir. Hər halda elə bir mühit yaradıbdı ki, artıq o mühit onun ətrafının vasitəsilə yaradılmış bu mühit Azərbaycanda marginal cəmiyyətin formalaşmasını gətirib çıxarıbdı. Deməli, marginal ifadəsi bir haşiya çıxdım, həmişə təhqiramiz kontekstdə qəbul olunur. Amma bunun kökünə getmək lazımdır. Bu, 20-ci illərdə Chicago Sosioloji Məktəbində yaranmış bir ifadədir. Latınca margo sözündən kənar demək. Bu, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələn yeni mühacirlərin həmin o cəmiyyətin reallığından özünü təcrid eləməsindən doğan bir termindir. Sonradan Avropalılar buna, Avropa sosiologları buna bir sanki bir diskriminasyon kontekst verdilər. Başladılar bunu Amerikadakı qara dərlilərə qarşı bir diskriminasyon ifadə kimi hallandırmağa. Amma əslində Smith məktəbinin, səhv eləmirəmsə, yaratdığı ifadədir bu, sosioloji məktəbin və dediyim kimi bu kənarlaşma deməkdir. Bax, bugün biz Azərbaycanda marginal cəmiyyət görürük. Hansı ki, öz müqəddəratından, öz taleyində iştirakdan tam kənarlaşıb. Biz marginal hakimiyyət görürük. Onun üzərində heç bir dövlətə görə, xalqa görə, ölkə görə məsuliyyət hissi yoxdur. Mən bunu 1000 dənə faktlarla sübut eləyə bilərəm. Güman eləyirəm, buna ehtiyac yoxdur. Hər kəs bilir bunu. Hələ sonuncu avqust olayını götürək, əskərlərin qətli və bunun üzərində qurulan həmin o üzrsəm ifadəmə görə çirkin şovunu götürək, hansı ki, sırf hakimiyyətin maraqlarına hesablanmışdı və həmin o marginal kontingentin bir hissəsi də pseudomillətçilər, onlar bu işdə iştirak eləyirdilər. Bəzisi sifarişli, bəzisi isə belə deyək ki, axının, o kütlənin axınına düşərək bu prosesdə iştirak edir, tam səmimi. O sadəcə olaraq insanın vətənpərvərlikdən, millətçilikdən, dövlətçilikdən dərrakəsi o səviyyədədir. Ki, o kimin əlində çox asanlıqla alət olur. Yadınızdadırsa, biz bir gecədə iki rayon azad elədik və s.
Bax, bu həmin o,
bəli, həmin o marginallığın əlamətləri idi bunlar hamısı. Və həmin günlər mən də çalışdım bir balaca prosesə müdaxilə eləyim ki, sonrasa o fəal qrupu qoruyaq bu şeylərdən. Amma bayaq Samirə xanım Aslan İsmailovdan misal gətirdi. Aslan İsmailov Azərbaycanın ən tanınmış hüquqşünaslarından biridir. Biz hüquq müdafiəçilərinin həbsində biz nələr gördük? Biz gördük nə qədər insan mövqeyini dəyişdi. Kimlərsə təzyiq altında, kimlərsə belə deyək, açdı mahiyyətini, kimlərsə hökumətdən müəyyən imtiyazlar əvəzində və sual olunur ki, yaxşı, hökumətə bunun hamısı nəyə lazım idi? Niyə məhz birdən hüquq müdafiəçilərinin üstünə belə bir bütün cəbhə xətti boyunca hücum başlandı? Mən elə gəlir ki, bu növbəti həbslər, repressiyalar və daha böyük repressiyalar dalğasına hazırlıqdır. Cəmiyyətdə sözü keçən, ölkədən kənara səsi çatan insanlardan özünü xilas eləmək. Diqqət yetirin, Leyla Yunus ən fəal hüquq müdafiəçisi idi. Onun səsi daim bütün məsələlərdə çıxırdı. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab eləyirdi ki, İslamçılar əgər tutulursa, deməli, İslamçı İran casusudur və İran casusu adından onu tuturlarsa, onu müdafiə eləməyə dəyməz, bu absurddur. Bu absurddur. Birincisi, casusluğun sübutu ortaya qoyulmalıdır. İkincisi, kiminsə baxışları, dəyərləri, prinsipləri, siyasi platforması mənə xoş gəlmirsə, mən hələ ona qarşı qanunsuzluğa və zorakılığa bəraət qazandırmamalıyam. Mənim sevmədiyim siyasiləşmiş və primitiv siyasiləşmiş islamçılar var bu ölkədə ki, onlara demək lazım ki, get etiqadınla məşğul ol, inancınla məşğul ol, gətirib bunu siyasətə qatma. Amma sabah bunları şərliyib tutsalar, mən hüquq müdafiəçisi olmayam, mən onların müdafiəsinə qalxacam. Çünki söhbət insanın, vətəndaşın şərlənməsindən gedir. Leyla Yunus burada fərq qoymurdu. Leyla Yunusu sevməmək olar, onun Azərbaycan dilində danışa bilməməsini tənqid eləmək olar. Amma demək ki, bunu haqlı şərliyib tutublar, bu mənə çatmır açığı. Üstəlik də hüquq müdafiəsi, hüquqşünas tərəfindən və yaxud hüquqşünaslar və yaxud ictimai xadimlər tərəfindən. Amma biz çox belə halların şahidi olduq. Bundan sonra gəldi Rəsul Cəfərov. Rəsul Cəfərovu ona görə tutdular ki, Rəsul Cəfərov həmin o Sing for Democracy proyektində çox fəal iştirak eləmişdi. Başqa səbəblər də var idi təbii ki. Amma qarşıdan olimpiyada gəlir. Olimpiya oyunları gəlir. Və şübhəsiz ki, bununla bağlı Azərbaycan dünyaya bir qədər də açılmalı olacaq. Bundan qaçmaq mümkün deyil. Və bu açılma nəticəsində də bütün bizim bu eybəcərliklər hamısı açılacaqdır. Və hakimiyyət eləməsi ki, güya o xarici faktordan çəkinmir, qorxmur, əhəmiyyət vermir. Bu, əslində qorxudan doğan bir reaksiyadır. Hakimiyyət bundan kifayət qədər qorxur, kifayət qədər çəkinir. Özü istənilən xarici faktordan. Diqqət yetirin, bir də qayıdıram həmin məsələ. Allah rəhmət eləsin, bizim əskərlərimiz qətlə yetirildi. Və İlham Əliyevi çağırdılar Soçiyə. Çox o sakitçi getdi. Niyə? Çünki Soçi təşkil olunması üçün o qətl lazım idi. Mən bunu dəfələrlə mətbuatda demişəm. Amma görür, Soçidən sonra necə sükut çöktü. Heç nə yoxdur, sanki heç bir şey olmamışdı. Yəqin vaxt verdilər ki, gedin düşünün, filan-filan qərarları gözləyirik sizdən. Axı Soçinin gündəmində ümumiyyətlə Qarabağ məsələsi yox idi. Deməli, gətirib 34-lər ora Serj Sarkisyanı, Xoxan kimi, sabah daha pis şeylər törədərik. O da Soçi görüşündən sonra dedi ki, Bakın raketlə vuracaq və s. Yəni, nəyə görə bunun hamısını əlaqələndirməyə çalışıram? Hakimiyyətin xarici siyasətində ciddi problemləri var. Və buna görə də Azərbaycanın maksimal dərəcədə beynəlxalq aləmdən təcrid eləmək lazımdır. Və hakimiyyətin ümumiyyətlə bütün siyasəti ona yönəlibdir. Düşünməyin ki, İlham Əliyev istəyir ki, Azərbaycan gömrük bir ittifaqında olsun, və yaxud da Avrasiya birliyində olsun. Qətiyyən, bu birbaşa birinci onun şəxsən maraqlarına ziddir. Hakimiyyətdəkilərin marağına ziddir. Baxmayaraq ki, hakimiyyətdə Rusiya üçün ürəyi gedənlər var, nə qədər desəz. Qərbə hamısı nifrət eləyir, içi İlham Əliyev qarışığı. Amma Assosiativ sazişi imzalamadılar Avropa Birliyindən. Bu nədir? Bu təcrid prosesidir. Deməli, bu təcridin tərkib hissəsindən biri də Azərbaycanlı fəalları həmin o dünyadan təcrid eləməkdir. Bax, bu prosesdir həbslər. Bəs niyə təcrid edirlər? Deməli, daha böyük represiyalara hazırlaşırlar. Bizdə konkret məlumat var ki, sentyabr ayından etibarən ilin sonuna qədər.
İlin sonuna qədər.
Bizdə olan məlumat əsasən Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzində sentyabr ayında fərqli bir kontingentə qarşı daha miqyaslı həbslər başlayacaqdır.
Tamam, hamı təcrid olunacaq, ondan sonra yəni hakimiyyət sakitləşəcək?
Xeyr, ondan sonra hakimiyyət çökəcək. Bu dialektik inkişaf qanunudur. Və onlar bunu, siz mənə deyə bilərsiniz ki, onlar bunu anlamırlar. Mən də sizə deyəcəm ki, bəyəm Ərəb diktator rejimləri anlamırlar, nəyə gedirdilər. Bu diktaturaların təbiətindən gələn bir şeydir, avtoritar rejimlərin. Onlar düşürlər o...
Düşürmə tərzləri eynidir.
Bəli, dələ ki düşürə o təkərin içinə.
Fırlanır.
Ömrü boyu fırlanır, amma çıxa bilmir oradan. Sadəcə olaraq burada o təkər etibarlı deyil. Bir də görürsünüz o bərk fırlanan anda bir hissəsi qopdu, tulladı buradan ora divara çırptı, məhv elədi. Yəni bu bütün avtoritar kriminal rejimlərin təbiətindən gələn bir şeydir, onların düşüncə tərzindən, onların fəlsəfəsindən gələn bir şeydir. Bax, bu həbslərin səbəbi dediyim kimi budur. Və bu həbslərin çoxu xoftandır. Qorxudan yaranır. Çünki o dərəcədə böyük qorxu var ki, hakimiyyət niyə xarici faktordan bu qədər qorxur? Nədir bunun səbəbi? Bunun çox sadə cavabı var. Bu hakimiyyət xaricdən təyin olunubdur. Onlar onu yaxşı bilirlər. Yoxsa onlar düşünürlər ki, Azərbaycan xalqı seçib onları. Hanı o xalq? Harada seçdi? Biz də bu xalqın içindəyik. Biz bəyəm görmürük bunu. Bunun bütün institutları, bütün dövlət institutlarının hamısı saxta yolla formalaşdırılıbdır. Hı-hı. Parlamenti olsun, məhkəməsi olsun, prezident institutu olsun, Konstitusiya məhkəməsi. Azərbaycanda konstitusiya zidd məhsə 5 dənə bu dəqiqə qanun deyərəm ki, hansılar işləyir və onlar bir mənalı olaraq konstitusiyanın müddəalarına ziddir. Və konstitusiya da birbaşa göstərib, səhv eləmirəmsə 171-ci maddədə ki, ziddiyyət təşkil eləyikdə konstitusiya maddəsi üstün hesab olunur. Amma konstitusiya qalıb bir kənarda, yazınızdadırsa, mərhum Heydər Əliyev deyir ki, konstitusiya nədir, kağız parçası onu yazan insanlardır. Belə də yazmaq olar, belə də yazmaq olar. Bu, həmin bu hakimiyyətin qanuna, qanun aliliyinə, konstitusiya, hüquqa, buna yanaşma tərzidir. Və bu, dəyişməyibdir. Bu, əksinə daha da pis olubdur. Heydər Əliyevin idarəçiliyində müəyyən dövlətçilik elementləri var idi. O bilirdi hara qədər getmək olar, hara qədər sıxmaq olar, harada dayanmaq lazımdır. Çünki Heydər Əliyev siyasətçi idi.
Həm də idarəetməni bilirdi.
İdarəetməni bilirdi. İndi bu görünmür. İndi bunlar sıxa-sıxa gedirlər. Haracan? Təbii ki, dağlanacaq. Məntiq deyir bunu.
Və ikinci isə intiharlar. Qaydaq yenə sosial, yəni insanlar, cəmiyyətə. İntiharlar və son ümid yerlər. Mən ona görə bu ikinci hissə, üçüncü hissə bölmüşdüm. Ancaq indi birləşdirmək məcburiyyətindəyəm, çünki vaxtımız az qalır. İnsanlar intiharlara əl atırlar. Hətta özünü prezident administrasiyasının qarşısında belə yandırmaqdan çəkinmirlər və bugünkü son olay Əzbəyov. Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında körpüyə çıxaraq özünü atmaq istəyən şəxs və onun bir tələbi var idi, Gənirə Paşayeva gəlsin, mən ondan sonra aşağı düşüm və belə də oldu. Gənirə Paşayeva hadisə yerinə getdikdən sonra o aşağı düşdü və bundan sonra Zakir Qaralov da onu dəvət edib, bu barədə gələn saatdə geniş reportajı izləyəcəksiniz. Bundan əvvəl də bu hadisə baş vermişdi. Körpü yenə bir başqa bir şəxs çıxmışdı ora və yenə də Gənirə Paşayev ilə görüşmüşdü və nələr açıqlanmışdı insanın o həmin o müsahibəni oxuduqda tüyləri biz dururdu. Heç kim sarsıntı keçirmədən o müsahibəni yəni sakit formada oxuya bilmirdi. Yəni insanlar son ümid yeri kimi niyə hansısa qurumu, məhkəmələri
prezidenti də yox.
Prezident də yox. Məhz hansısa bir xanımı və yaxud hansısa bir deputatı seçirlər. Bu vəziyyət nə deməkdir? Buyurun.
Görünür, məhz Gənirə Paşayevanın adın çəkilməsində məqsəd ondadır ki, Gənirə Paşayeva bəzi hansısa adımları atıb, kiməsə haradasa kömək eləyə deyib. Çünki əslində biz Gənirə Paşayevanı belə izləsək, özünü aktiv göstərən bir deputat kimi, milli məclis kimi.
Somaliyaya qədər gedib çıxmış.
Ha, adam Afrikaya qədər gedib. Belə. Amma bu ki, bu şəkildə sosial etirazların belə deyək, ictimai etirazların məmur öz başınalığına qarşı olsun, Qazaxdakı sahibkarı gəlib prezident administrasiyasının qarşısında yorğan döşəyə açması ki, biz burada uşaqlarımla yaşayacağım filan, qalacağım ki, nə vaxta ki, mənim haqlarım təmin olunmadı filan. Bunlar kiçik-kiçik baş verən belə deyək də etirazlardır. Əslində bizdə nə baş verir? Bizdə kütləvi narazılıq var. Etiraz yoxdur. Deyirsiniz, ümid yeri nəradadır? Bizdə ümid yeri də yoxdur. Bizdə nə vaxt ki, kütləvi narazılıq. Mən bayaq dedim ki, deməli, rüşvət alırlar. Norma kimi qəbul edir, amma haradasa ondan narazıdırlar. Çünki verə bilmir axı rüşvətdir də. Polis onun haqlarını tələb eləyir. Bunu norma kimi qəbul edir. Nə üçün? Çünki bilir ki, hakimiyyətdə olan polisdir və o da güclüdür. Bu da normal. Amma yenə də ondan narazıdır bu baş verənən. Amma bu gəlib hələ belə deyək də şüuraltı etiraz səviyyəsinə qalxmayıb. Nə vaxt ki etiraz səviyyəsinə qalxacaq, problem onda olacaq, yəni hakimiyyət üçün. Əslində mənə sorsanız ki, bizdə bu gedişatın sonu nəyə gətirib çıxaracaq? Bayaq Ərəstun bəy deyir ki, hakimiyyət qorxur, belə eləyir. Əslində düzdür. Yəni, bütün diktatorların, avtoritar düşüncəli liderlərin, hökmdarların idarə etməsinə baxanda onlar birinci növbədə qorxu ilə. Sizə maraqlı bir fakt deyim də. Pekində kral saray var. Orada iç-içə uzun həyətdir, qapı-qapıdan keçirsən də. Baxdım ki, mən orada bir dənə ağac filan yoxdur. Onda mən gittən soruşanda mənə dedi ki, kral suyu qəstərdən qorxurdu. Və qorxurdu ki, birdən həyətdə gezəndə kimsə ağacın arxasında durub suyu qəst eləyər. Ona görə o boyda böyük sarayda ağaclar belə yox idi. Böyük biyaban idi, yəni hər kəs görünürdü. Bu doğrudan da, yəni baxın da neçə əsr bundan qabaq baş vermiş şeylərdir. Yəni bu heç vaxt heç nə dəyişmir. Yəni bu insan hislətidir. Ona görə də bizim bugünkü hakimiyyətdir. Yəni özünə güvənsizdir. Bilir ki, hər an istənilən vaxt nəsə baş verə bilər. İstər repressiya olsun, istər bilmirəm mitinqləri dağıtmaq mı olsun, bu şəkildə idarə eləyir. Qorxu ilə idarə eləyir. Amma bunun sağa-solu yoxdur da. Bizim belə deyək də hakimiyyət, onun başında duran İlham Əliyev, bu tərzdə idarə edən şəxslər bu tarixdə nə birincidir, nə sonuncudur. Və onların amma idarə etməsi və hakimiyyətdən getməsi ssenariləri də aşağı-yuxarı eyni olub həmişə biz baxanda. Çünki onların yanaşma tərzi eyni olub və o yanaşma tərzi də gətirib bu sonucu çıxarır. Bizdə isə mən iki variant görürəm. Ya doğrudan da Çilidəki kimi beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi təzyiqi altında bizim hakimiyyət məcbur olacaq ki, açılsın, açıq şəkildə seçki keçirsin və bu seçkini udussun. Yəni, belə deyək də, ictimai siyasi fəallar mı, müxalifət mi falan, efir əldə eləyəcəklər, çıxacaqlar, sözünü deyəcəklər və seçicini qazanacaqlar. Seçicini seçkiyə gətirə biləcəklər. Məsəl üçün, bizim son seçki prosesində bizim ən böyük problemimiz oldu ki, seçicini seçkiyə gətirə bilmədilər. Birinci missiya bu olmalıydı. Onu eləyə bilmədilər. Ona görə də ikinci missiyanı uduzdular. Kampaniyanda uduzdular. Ya bu şəkildə, belə deyək də, ciddi beynəlxalq təzyiq və nəzarət altında Azərbaycanda seçki keçiriləcək, şəffaf seçki və hakimiyyət sakit şəkildə təhvil verməli olacaq Pinochet kimi. Necə ki, Pinochetin generalları artıq həmin gecə dedilər ki, sən seçkini udusmusan getməlisən. Yaxud da ki, necə bütün tarix boyu olub, indi narazı kütlə ki var, o narazı kütlə etirazçı kütləyə çevriləcək və küçələrə çıxacaq. İnqilab baş verəcək. Baxın, bugün məsəl üçün Ukraynada gedən proseslərdə, Şərqi Ukraynada müharibə gedir, insanlar ölür. Adamlardan eşidirək ki, mənim deyir ki, o ölən yazıq insanlara, sakit insanlara yazım. Niyə yazığın gəlir? Ola bilsin, mənim bu dediklərim biraz düzgün səslənmədi. Amma məsələ burasındadır ki, neçə ay bundan əvvəl Rusiya burada separatçılığı başlayanda, küçələrdə mitinqlər keçirəndə, hamı öz yerində oturmuşdu, heç kim siyasətə qarışmırdı. Bugün necə Azərbaycan vətəndaşı hamı mətbəxində qeybət şəklində siyasətdən danışır, amma deyir, mən siyasətə qarışmıram. Və bir zaman gələcək ki, Maslow'un dediyi ilkin tələbatlar var. Fiziyoloji tələbatlar, yeməyə olan tələbat və ikinci təhlükəsizliyə olan tələbat. Bugün Azərbaycan insanının tələbatı, bu əsas iki fundamental tələbatı ödənir. Amma sabah o iki fundamental tələbat ödəməyəndə, bax, o insan tələbatını ödəmək küçəyə çıxacaq, heç nədən baxmayaraq və siyasətə qarışmış olacaq. Bax, problem də onda yaranacaq. Bugün, hər halda bugünləri sakit şəkildə, hansısa formada, məsəl üçün, siyasətə qarışa bilər. Və mənim ümid yeri olaraq dediyiniz, bir dənə ümid yeri onda görürəm ki, bayaq söhbətimizin əvvəlində danışdığımız ictimai aktiv çevrə var. O çevrələr Facebookda, virtual aləmdə hay-küy salmaq lazım deyil. Artıq sakit şəkildə cəmiyyətdə işləmək lazımdır. Hərəmiz öz çevrəmizdə 20 nəfəri, 30 nəfəri informasiyayla maraqlanmayan adamı bir dənə ona alternativ informasiya mənbəyi göstərsək ki, bax, hər gün gir internetə, sənin çıxışın var. Gir internetdən hər gün bir-iki xəbər oxu. Bax, bu bir-iki xəbəri oxumaqla insan maariflənəcək, doğrudan da ölkədə nə baş verdiyini biləcək və əslində necə olmalı olduğunu biləcək. Bax, onda yavaş-yavaş şüur oyanacaq. Yəni, ümid yerim mən belə görürəm.
Buyurun, Ərsin Bey.
Vaxtım çox az qaldı, çalışacağım, ayaqlaşım. Deməli, birinci bu intiharlar məsələsini biraz qruplaşdırmaq lazımdır. Həqiqi intiharlar var, pseudo intiharlar var, intihar imitasiyaları var, intiharla ictimai, intihar cəhdi ilə ictimai etiraz və yaxud da fərdi etiraz eləmək cəhdləri var. Bu çox fərqli-fərqli şeylərdir. İntihar budur ki, insan gedir, nəsə yazır, qoyur, intihar edir və yaxud ümumiyyətlə heç nə yazıb qoymur. Kim nəsə qisas almaq məqsədindən ölümün neçə səbəbini də bildirmək istəmir. Öz doğmasından, yaxınından və s. Bizim əsasən gördüklərimizin bugün çoxu, deməli, ya ictimai etirazın intiharla hədələmə formasıdır və yaxud da ki, pseudo intiharlardır. Və bunların hər birinin də çox ciddi psixoloji, sosioloji problemləri.
Amma bunlar da məcburiyyətdən irəli gəlir.
Təbii məcburiyyətdən. Mən indi o səbəblər haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci, unutmayaq ki, azad olmayan cəmiyyətdə insanların özünü ifadə imkanı yoxdur. Və insanın özünü ifadə istəyi onun təbii istəklərindən biridir. Çünki hər bir şəxs özünü şəxs olaraq hiss eləmək, fərd olaraq hiss eləmək, insan olaraq hiss eləmək istəyir. Azərbaycan reallığı o insanı məhv eləyir. Siz diqqət yetirmişsiniz, məsələn, mən bu şeylə çox üzləşirəm. Son vaxtlar hətta bir qədər, belə deyək ki, tendensiya azalmağa doğru gedir. Məsələn, bir az sən ictimai fiqursan, tanınansan, mətbuatdan, oradan, buradan, birdən biri səninlə polemik açır və başlayır səni təhqir eləməyə. Niyə? Əslində, o özünü ifadə eləyir. O çalışır bir növ sənə belə bir acığını ifadə eləsin, qəzəbini ifadə eləsin ki, niyə sən bunu deyə bilirsən, mən bunu deyə bilmirəm. Bunun həmin o ekstremal forması intihara cəhddir, intihardır və yaxud da ki, psevda intihardır, intihar şoudur, belə də demək olar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda imitasiya mədəniyyəti çox yüksək formalaşıbdır. Biri deyək ki, dünya az qala dünyaya meydan oxuduğunu imitasiya eləyir, biri ona müxalif olduğunu imitasiya eləyir, biri, nə biləm, dindar olduğunu imitasiya eləyir, o birisi ateist olduğunu imitasiya eləyir. Görünür, intiharçı imitasiya sahəsi boş idi, oranı da başlayıblar müəyyən fərdlər tutmağa. Çünki dediyim kimi, bunu yəni zarafat kimi qəbul eləmək lazım deyil. İmitasiya təfəkkürü Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır. Məsələn, insan özünü demokrat sayır, demokrat elan eləyir, bir kəlmə cümləyə qıcıqlanır, təhqir eləyir. Gəlin baxaq bizdəki siyasi partiyalara. Heç kimin siyasi partiyalarda baş verənlərin əksəriyyəti bir çox hallarda fəlakətdir. İnsanlar deyir, demokratiya qurmaq istəyirlər, azad cəmiyyət qurmaq istəyirlər, qanun nailliyini təmin eləmək istəyirlər, söz azadlığı istəyirlər, mətbuat azadlığı istəyirlər, bir kəlmə tənqidə dözümləri yoxdur. Bir kəlmə lideri haqqında söz deyirsən, 50 nəfər düşürsünə başlayırsan təhqir eləməyə. Bu nədir? Bu imitasiyadır. Bax, bu adamlar imitasiya ilə məşğuldurlar. Və eyni ilə də həmin o intiharçılar niyə Qənirə Paşayevanı çağırır? Həqiqətən, burada Samirə xanım çox gözəl izah elədi. Mən ondan tam razıyam o izahla. Bilirsiniz, mən xanımın vəkil işləyir və bir gün maraqlı bir şey danışır. Deyir, bir nəfər gəlib, deyir ki, mən şikayət ərizəsi yazın. Deyir ki, yazaq, hara yazaq? Məhkəməyə yox, məhkəməyə yox. Bəs hara? Ki, bəs bu baş verib. Deyir, bilirsiniz, bu baş verən məhkəmə predmeti deyil. Siz bundan şikayət verə bilərsiniz, hansısa dövlət instansiyasına. Bəlkə prezidentin adına yazaq, İlham Əliyevin adına yazaq. Deyir, dedi ki, yox. Gəlin biraz yuxarı yazaq. Deyir, soruşdum ki, hara? Deyir ki, Mehriban Əliyevə yazaq. Heydər Əliyev fonduna. Yəni, həqiqətən. Yəni, bu artıq insanın təfəkkürü budur. Çünki hər yerdə PR gedir. Eyni ilə bu cürdə Qənirə Paşayevə mən əsla onun fəaliyyətini kölgə altına almaq istəmirəm. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, başqa deputatların görmədiyi işlər var ki, Qənirə Paşayevə görür, gedir insanlarla görüşür, əskərlərlə görüşür, ordu ilə. Yəni, hər şeyə də bir PR da onu geyindirmək lazım deyil. Bəzən insan səmimi olaraq bu işləri görür. O reallıq elə düzülüb qoşulubdur ki, o bu cür görünür. Bu cür təqdim olunur cəmiyyətdə. Bir də bilirsiniz, bizdə insanlarda bir inamsızlıq var. İnsanlar təmənnasızlığa inanmırlar. Bir üçün bir yaxşı iş görürsən, həmən düşünür ki, görəsən bunun nə marağı var ki, bu işi mənim üçün görür. Qardaşım deyil, əmim oğlu deyil və s. Bax, bu intiharlara çatdıran məqamlar nədir? İnsanların hüquq və azadlıqlarının olmaması, ölkədə məhkəmə sisteminin olmaması, ölkədə institusional idarəçiliyin olmaması və nəhayət ölkədə dərəbəliyin olması və nə qədər ki, bu gəlib fərd olaraq insanın maraqlarına toxunmur, hamısı bayaq dediyim ki, marginallaşır, özünü çəkir kənara. Bunun mənə aidiyyəti yoxdur. Amma gəlir ona toxunanda bu faciə olur. Və görür ki, heç nə eləmək mümkün deyil. Bütün bu deyilənlərin hamısı düzümüş. İradəli insandırsa gedir mübarizə aparır. İradəsiz insandırsa gedir bir özünü öldürməklə hədələyir. Tam iradəsiz, tam zəif, depressiya düşmüş insansa intihar eləyir və salam, budur səbəb. Çıxış yolu da qısaca deyim, Samirə xanım dediklərlə tam razıyam, amma mən açığı bir variantı da istisnə eləmirəm, partlayış variantını. Bu, sosial partlayışa aparan yoldur.
Və son ümid yeri, Ərəsimə?
Son ümid yeri
İnsanlar bunu özündə axtarmalıdır vətəndaşlarda. Bəli, insanlarla işləmək lazımdır. Mən bunu çoxdan demişəm, vətəndaş cəmiyyəti haqqında demişəm ki, çıxıb gedib vətəndaşla işləmək lazımdır. Mənim məlum bir video çıxışım var, Meydan TV yaymışdı. Vətəndaş, xəbərim var, səni məhv eləyiblər. Başlıqlı. Bax, orada hər şey deyilib. Vətəndaş cəmiyyətinin ən böyük səhvi o idi ki, onun özü də marginallaşdı. Gedib insanlarla işləmək əvəzinə ofislərə dolub başladılar qrant xərcləməyə. Nəticəsi də çox təəssüf ki, göz qabağındadır.
Təşəkkürümü bildirirəm mən qonaqlarımıza. Siyasi psixoloq Samirə Qasımlı və siyasi şərhçi Ərəsun Orusulə bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və dəyərli fikirlərini əsirgəmədikləri üçün. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.